Blaðsíða 92. Ráðgjafarþing Íslendinga. Nú hafa Íslendingar fengið alþingi aftur, segja menn. Rétt það. Þeir eiga að þinga það í Reykjavík svo engin heyri, 19 jarðeigendur úr landinu og einn húseigandi úr Reykjavík og 6 konungkjörnir menn og barnflett kammerherra sem ekki kann íslensku og melsteð kammerráð sem kann dönsku, hver ráðleggja eigi stjórnarráðunum í Kaupmannahöfn landstjórn út á Íslandi og vér Íslendingar eigum að kalla þingið alþingi. Þetta birtist árið 1844 í ársritinu Fjölni sem nokkrir Íslendingar gáfu út í Kaupmannahöfn. Textin skrifaður fyrir kunnuga og þarnast við skýringa. Þeir eiga að þinga það í Reykjavík. Útgefendur Fjölnis lögðu mikið kapp á að alþingi yrði haldið á þingvöllum eins og að fornu. Svo engin heyri. Fjölnismenn lögðu kapp á það eins og allir lýræðissinnar að þingið yrði haldið í heyranda hljóði þannig að hver sem vildi geti hlustað á umræður. Það var ekki ákveðið strax í upphafi en var fljótlega tekið upp. 19 jarðeigendur úr landinu og einn húseigandi úr Reykjavík. Á þingið voru kostnir 20 fulltrúar. Aðeins karlmenn sem áttu jörð eða leigðu til lífstíðar eða áttu hús í kaupstað höfðu kostningarétt og rétturinn til að vera kosinn, kjörgengi, var takmarkaður á svipaðan hátt. 6 konungkjörnir menn. Konungur tilnefndi 6 menn á þingið íslenska embættismenn sína. Bardenflett kammerherra sem ekki kann íslensku. Karl Emil Bardenflett var stift amtmaður yfir Íslandi, æðsti embættismaður konungs á landinu. Hann gegndi starfi konungsfulltrúa á þinginu. Þar hafði konungsfulltrúi einn rétt til að tala dönsku. Og Melsteð kammerráð sem kann dönsku. Páll Þórðarson Melsteð var skipaður aðstoðarmaður konungsfulltrúa á þinginu og hefur líklega þýtt ræður hans á íslensku. Í framhaldi af þessu gerir greinar höfundur tillögur breytingar á skipulagi alþingis. 1. Kosningaréttur verði ekki takmarkaður við neitt annað en að kjósatinn sé fjárráða eða í mesta lagi að hann eigi 500. Kosningaréttur kvenna ekki nefndur en það datt fáum hann í hug á þessum tímum. 2. Kjörgengi verði ekki takmarkað við neina eign. 3. Þjóðkjörnum alþingismönnum verði fjölgað upp í 42. 4. Alþingi verði haldið á þingvöllum. 5. Aðeins verði töluð íslenska á þinginu. 6. Þingið verði haldið í heyranda hljóði svo að allir mættu koma og hlusta á umræður. Aðeins einni af þessum kröfum var sinnt. Þingið var opnað fyrir áheyrendum. Hugtaka skýring. 100. Upphaflega vaðmálsstrangi sem var stórt 100 eða 120 álna á lengd en á 19. öld kýrverð í hvaða eign sem var. Efst til vinstri titilblað Fjölnis. Í myndatexta segir Fjölnir kom út í Kaupmannahöfn í 9 heftum á árunum 1835-47. Hann var upphaflega gefin út af 4 mönnum Jónasi Hallgrímssyni skáldi, Konráð Gíslasyni málfræðingi, Tómasi Sæmundssyni guðfræðingi og síðar presti, Brynjólfi Péturssyni lögfræðingi. Síðar hurfu sumur þeirra af vettvangi og aðrir bættust við. Fjölnir var einna fyrstur til að boða rómantík og þjóðvernishyggju á íslensku.